Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyevning kuyovi Toshkentda amaldagi cheklovdan 3 barobar baland tezlikda mashina haydaganini o'zi fosh qildi. Mirziyoyevning chaqirig'idan ilhomlanib qalampir ekkan fermerlar xonavayron bo'ldi. Eshak sutidan tayyorlangan pishloq 1400 dollardan sotilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 19-iyul kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan ma'muriy jazoga tortildi. Bu haqda Umarovning o'zi Instagram sahifasida xabar berdi va jarima to'laganlik haqidagi kvitantsiyani ham ilova qildi. Toshkent shahar Chilonzor tumani katta inspektori mayor Ismoil Husayinov tomonidan rasmiylashtirilgan ma'muriy jazo to'lash to'g'risidagi qarorda Otabek Umarovning Tesla rusumidagi transport vositasini yo'l harakati qoidalarining 78-bandi talablarini buzib, harakat tezligini soatiga 40 kilometrdan ortiq kattalikda oshirib yuborganligi uchun jarimaga tortilganligi yozilgan. Eslatamiz, Ozodlik radiosi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov katta tezlikda Tesla mashinasini boshqarib borayotgani videosini e'lon qilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda prezidentning 18-iyulda imzolagan qaroriga muvofiq mamlakatga olib kiriladigan elektromobillar uchun aksiz solig'i yanvar oyidan bekor etiladi. Boshqa guruhdagi mashinalarni mamlakatga olib kirish uchun amalda bo'lgan 30%lik aksiz solig'i to'lash tartibi o'z kuchida qoladi. Endilikda elektromobillarni O'zbekistonga kirishda faqat 20%lik KQS va bojxona yig'imlari uchun haq to'lanadi xolos. O'tgan asrning 90-yillar boshida O'zbekistonda yengil mashinalarni ishlab chiqarish uchun yuqori import bojlari va aksiz soliqlari belgilangan edi. Hukumat bu proteksionistik choralarni mahalliy avtomashina ishlab chiqaruvchi korxonalarga ichki bozorda monopol holatini ta'minlash bilan izohlagan edi. Biroq kuzatuvchilar bu ularning samaradorligini oshirish va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishlarga yordam bera olmaganini aytishadi. O'zbekiston veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiylari mamlakatda go'sht narxining yuqorilab borayotganiga monopoliya sababchi ekanini aytishdi. 19-iyul kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida qo'mita raisi o'rinbosari Abror Akbarov bu haqda ta'kidlar ekan, go'sht qimmatlashiga monopoliya sababchi deb aytdi. Go'sht bozorlarini ko'pchilik qassoblar o'z shaxsiy monopoliyasiga aylantirib olishgan, dedi Akbarov. Shu kunlarda O'zbekistonning ayrim bozorlarida go'sht narxi 60 ming so'mdan oshib ketgani kuzatiladi. Uning aytishicha, hozirda qo'mita tomonidan go'sht narxining shu kabi sun'iy yo'llar bilan oshirilishiga qarshi bir qancha choralar ko'rilgan. O'zbekistonda o'rtacha bir yilda kishi boshiga go'sht iste'moli 10 kilodan 50 kilogachani tashkil etadi. Xalqaro mavzular. Eron rasmiylari Britaniyaga tegishli tanker xalqaro dengiz huquqi me'yorlarini buzgani uchun to'xtatib qolinganini bildirdi. Ular iddaosicha tanker baliqchi kemasining falokat signaliga javob bermagan. 19-iyul kuni eslatamiz, Islom inqilobi soqchilari korpusi Xormuz bo'g'ozida Britaniyaning Stena Impero tankerini to'xtatishgan edi. Eron axborot agentliklarida ta'kidlanishicha, tanker xalqaro me'yorlarni buzgani sababli uni ushlashga qaror qilingan. Stena Bulk va Northern Marine Management kompaniyasidan ma'lum qilinishicha, hozirda tanker Eron sohillariga olib o'tilgan, kema bortida 23 kishi bo'lgan. Xalqaro maydonda qisman tan olingan Kosovo Respublikasi bosh vaziri Ramush Haradinay juma kuni lavozimidan iste'fo berdi. Hagadagi sobiq Yugoslaviya bo'yicha xalqaro sud uni harbiy jinoyatlarda gumonlanuvchi sifatida mahkamaga tortilishini ma'lum qilgan edi. Haga tribunali ma'lumotiga ko'ra, Haradinay Kosovo hududida tinch serb aholisiga nisbatan qatlom va qiynoqlar qo'llashda gumonlanmoqda. Ushbu jinoyatlar 1998-99 yillarda amalga oshirilgan. O'sha paytda Haradinay Kosovani ozod qilish shtabiga rahbarlik qilgan. Prishtinada o'tgan matbuot anjumanida Haradinay bosh vazirlikdan ketish qarorini izohlar ekan, hozirgi vaziyatda bosh vazir kursida o'tirish Kosovaning xalqaro maydondagi obro'siga putur yetkazishi mumkinligini aytdi. Haradinay o'z navbatida Haga sudiga gumonlanuvchi sifatida chaqirilayotganini ham eslatdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Xabaringiz bor, yaqindan boshlab Ozodlik haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir ushbu video dasturining yangi sonini, audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Live ning navbatdagi soni bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z shaxsiy xavfsizligini kuyovi, ikkinchi qizi Shahnoza Mirziyoyevaning eri Otabek Umarovga topshirgan. Kenja kuyov prezident xavfsizlik xizmati boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Otabek Umarov qaynotasi prezident bo'lganiga qadar GM O'zbekiston tarkibidagi UzAuto Korea shirkatining vitse-prezidenti bo'lgan. Xavfsizlik, xususan davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tajriba va malakaga egaligi haqida ma'lumot yo'q. Ammo Umarovning o'zi yaqinda tarqatgan jonli videodan uning tungi poyga ishqiboz ekani ko'riladi.
35 yashar Otabek Umarov Instagram tarmog'ida faol. Uning 150 mingga yaqin followeri bor. Otabek Muhammadaliyevich Instagram sahifasiga kuniga surat va videolar yuklaydi. 7-iyuldan 8-ga o'tar kechasi Otabek Umarov Instagram sahifasida jonli video namoyish qildi. Bu video mahalliy vaqt bilan tungi soat 2-dan keyin paydo bo'ldi, ammo bir necha soat o'tib, aksar o'zbekistonliklar uyg'onguncha ijtimoiy tarmoqdan olib tashlandi. Ozodlik muxbiri bu video g'oyib bo'lgunga qadar uni yozib olishga ulgurdi. Videoda Tesla mashinasining Toshkent ko'chalaridagi tungi poygasi ko'z-ko'z qilindi. Dunyoning eng olda elektromobili tezlik pedalini bosayotgan shaxs Prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, Prezident xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarovning o'zidir. Mirzo Ulug'bek ko'chasidan boshlanib, Do'rmon ko'chasi va mahallalar ichidan o'tuvchi G'azalkent ko'chasidagi tungi poygada Otabek Umarov o'zining soatiga 201 km tezlikda ketayotganini ko'rsatdi. Bunday favqulodda tezlikda Yulduz Usmonova qo'shig'ini baralla eshitib ketayotgan Umarovning bir qo'li rulda bo'lsa, ikkinchisi telefonda. Oynada bir necha soniya Otabek Umarovning yuzi, Tesla belgisi qo'yilgan mashina displeyida esa uning Otabek 4-7 telefoniga ulangani ham ko'rinadi. Ikki tarafi hovli bo'lgan mahalla ichidan o'tarkan Umarov tezlikning soatiga 148 da ekanini ko'rsatishni ham unutmaydi. O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash bo'yicha Vazirlar Mahkamasining maxsus qarori bor. 2015-yilda kuchga kirgan bu qarorga o'shanda bosh vazir Otabek Umarovning qaynotasi Shavkat Mirziyoyev qo'l qo'ygan. Uning 78-bandida shahar ichidagi katta trassalarda tezlikning soatiga 70 km'dan, turar joy hududlarida esa soatiga 30 km'dan oshirmaslik belgilangan. Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng 2018-yil 22-oktyabrda mamlakat qonunchiligiga o'zgartirish kiritilib, yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jazo keskinlashtirildi. Xususan, belgilangan harakat tezligini 40 km'dan ortiq kattalikda oshirib yuborish uchun eng kam ish haqqining 9 baravari miqdorida jarima belgilandi. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining Ozodlik gaplashgan mulozimiga ko'ra, qonunchilikda faqat tez yordam, ichki ishlar va o't o'chiruvchilarning kechiktirib bo'lmaydigan xizmat vazifasini bajarayotgan favqulodda holatda soatiga 70 km'dan oshiq tezlikda yurishga ruxsat berilgan. Shunda ham ular ko'k yoki ko'k qizil rangdagi migalka va maxsus ovoz sirenasini yoqib, yo'ldagi boshqa mashinalar va piyodalar xavfsizligini ta'minlashi shart. Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbari, balki unda qolgan o'zbekistonliklar bilmaydigan qandaydir maxsus imtiyozlar bordir. Yo'l harakati xavfsizligi mulozimi prezident kortejining harakatlanishi bo'yicha maxsus qoidalar mavjudligi, ammo ularning sir saqlanishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu qoidalarning faqat prezident o'tirgan mashina va uni kuzatib borayotgan kortejga xizmat vazifasini bajarayotgan paytda taalluqli ekanini bildirdi. O'zbekiston prezidenti korteji aks etgan rasmiy va norasmiy video tasvirlardan prezident o'tadigan yo'llarning oldindan yopilishi va bu kortejning asosan qora rangli Mercedes mashinalaridan iborat ekani ko'riladi. Otabek Umarov qo'ygan videoda uning Tesla'da hech qanday migalka yoki sirenasiz boshqa mashinalar harakatlanayotgan yo'lda tezlikni 200 ga chiqargani ko'riladi. Hozircha dunyoning biror prezidenti, xususan O'zbekiston prezidenti avtoparkida Tesla elektromobillari borligi haqida ma'lumot yo'q. Bundan esa 8-iyulga o'tar kechasi Otabek Umarov xizmat vazifasini bajarmayotgani va prezident kortejiga berilgan maxsus va maxfiy imtiyozlardan foydalanish huquqiga ega bo'lmagani anglashiladi. Prezident korteji harakati sir hisoblanishi bois uning Instagram tarmog'ida ko'rsatilishi ham ziddiyatli. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimi poytaxt ko'chalariga o'rnatilgan kuzatuv kameralari tezlikni oshirish, ayniqsa belgilangan cheklovdan 3 baravarga oshirishning albatta qayta etilishini bildirdi. Ayni paytda mulozim bu favqulodda qoidabuzarlikni prezidentning kiyovi sodir etgan bo'lsa, u ham jazoga tortiladimi degan savolni eshitishdan ham qo'rqishini yashirmadi. Otabek Umarov Mirziyoyevlar oilasining Toshkent tungi ko'chalarida katta tezlikda yurishga ishqiboz birinchi kiyovi emas. Ziroat Mirziyoyevaning jiyani Diyora Usmonovaning eri, milliarder Alisher Usmonovning merosxo'ri Bobur Usmonov 2013-yilning 8-mayiga o'tar kechasi Toshkent markazidagi Navoiy shoh ko'chasida avtohalokat oqibatida o'lgan edi. Bu halokatgacha qimmat mashinalarda favqulodda tezlikda yurishi aks etgan videolarini yoyinlab kelgan Bobur Usmonov sahar soat 5 da nihoyatda katta tezlikdagi Ford Mustang mashinasini boshqara olmay qolib, yo'l chetidagi to'siqqa qattiq urilgan, uning hamrohi 25 yashar Kristina Yo'ldoshova ham voqea joyida nobud bo'lgan edi.
O'zbekistonda davlat amaldorlarining yo'l harakati qoidalarini o'zlari buzish oqibatida sodir etilgan avariyalarning begunoh odamlar hayotiga zomin bo'lgani tez-tez kuzatiladi. Xususan, joriy yil 6-aprel kuni Toshkentning Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi. Katta tezlikda ayolni urib yuborgan Lacetti rulida Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'limi boshlig'i 38 yashar podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Hozircha IIB mulozimining bu voqea bo'yicha jazoga tortilganiga oid ma'lumot yo'q. Prezident topshirig'iga ishonib, achchiq qalampir ekkan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi o'nlab fermer millionlab so'm qarzdor bo'lib qolganini aytmoqda. Fermerlarning arz qilishicha, qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullanadigan shirkatlar ular yetishtirgan qalampir ko'chatini sotib olishdan bosh tortgan. Kasodga uchragan fermerlar o'z mol-mulklarini sotib, qarz to'lashga majbur qolganini aytadi. Sirojiddin Islom lavhasi.
58 yashar fermer Shomurod Bobomurodov qalampir ko'chati yetishtirib xonavayron bo'lgan yangi yo'lliklardan biri. U o'tgan yil fevralda General Machinery Group shirkati bilan qalampir yetishtirish bo'yicha shartnoma imzoladi. Shirkatdan 210 million so'm bo'lak puli va 250 kg urug' oldi.
Mana shu dalani, mana shundan shexiga, mana hozirgi paxta ekilgan o'rni bilan
5 gektar yerga garmdori urug' ekdi. 3 oy ichida 50 million dona qalampir ko'chati yig'ishtirib oldi. Ammo fermer bilan shartnoma imzolagan shirkat hosilni sotib olishdan bosh tortdi. Shirkat vakillari Shomurod Bobomurodovni qalampir ko'chatini kelishilgan muddatda yetishtirib bermaganlikda aybladi. Lekin fermer General Machinery Group qalampirni sotib olmaslik uchun bahona izlaganini aytadi.
Ko'chatni shunday uzib olyapman-da. Bir hovuch ko'chatni uzib olyapman-da, men ulay olib kelyapman. Mana sizga ko'chat deyapman. Mana shuni deyapman, siz ulamanganni qo'l qo'yib bering deyapti. Shu ko'chatni yetishtira olmadim deb qo'l qo'yib bering deb da'vo qilyapti. Mana agar ozgina yolg'onim bo'lsa, mana shu davni otib tashlashadi, chiritib yuborishadi olib borib.
Shomurod Bobomurodov singari kasod bo'lgan fermerlar yangi yo'lda yuzlab bor. Barchasida bir xil muammo.
Ko'chatimiz olmasdan qolib ketdi. Biz bu ko'chatga ular bergan pullari yetmaganlik sababli o'zlariga telefon qilganimizda bir narsa qilib amallanglar deganda ko'chalardan qarz olib, qalin ishlovlardan qarzlarni olib qilganmiz. Qarzni haligacha to'lolmayapmiz.
2017-yil dekabrda prezident Shavkat Mirziyoyev eksportbop achchiq qalampirni ekishni yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq berdi. Bir yil ichida O'zbekiston bo'ylab jami 17117 gektar maydonga qalampir ekildi. Qalampir ko'chatini yetkazib berish bilan shug'ullangan bir nechta shirkat mablag'ni o'zlashtirish va rastrata qilishda ayblanmoqda. Jumladan General Machinery Group xodimlari. Shomurod Bobomurodov esa qarzdan qutulish uchun hovlisini, mashinalarini sotdi.
Dalada shu xaladinikdan tortib, nimagacha shu dalaga olib kelib olganmiz.
Fermer endi hech qachon achchiq qalampir ekmasligini aytadi. Achchiq qalampirning achchiq hosili uni yana paxta ekishga majburlagan.
Shu 2 oyga men ko'zim uxlashga ulgurmadim.
Soch oqarib ketdi soch.
Bola chaqam bilan uxlashga
ulgurdi.
Qadimdan o'zbeklar tomonidan eng ko'p xo'rlangan uy hayvoni eshak sanaladi. O'zbeklar uchun eshakning mehnati halol, o'zi harom. Ayni paytda boshqalar og'irini yengil qiluvchi mehnatkash hayvon sifatida eshak AQSh demokratlar partiyasi ramzidir. Serbiyadagi fermerlar qo'lida esa eshak, aniqrog'i uning sutidan qilinayotgan delikates boylik va salomatlik timsoliga aylandi.
Eshakni sog'ish juda mashaqqatli ish. Eshakning urg'ochisi bir kunda 1 litrdan kam sut beradi. Lekin eshak sutidagi laktoza juda daromadli. Unga ketgan mashaqqatni oqlaydigan darajada daromadli. 1 kilo pishloq qilish uchun 25 litr eshak suti kerak. Dunyoda hozircha hech kim eshak sutidan pishloq qilmayapti. Eshak sutida kazein degan oqsil bor. Shuning uchun uni quyultirish juda qiyin. Hozircha bu ishning uddasidan faqat biz chiqa oldik. Shu bois pishlog'imiz dunyoda noyob va qimmat pishloqdir. Eshak sutidan qilingan pishlog'imiz narxi kilosiga 1000 yevro. Bu firma yiliga bor yo'g'i 6 kilodan 15 kilogacha pishloq tayyorlaydi. Mahallalar orasida pule deb tanilgan eshak pishlog'ining mazasi juda kuchli yer ta'miga o'xshaydi. Simich 16 yildan beri eshak sutidan qilingan boshqa delikateslar qatori bu pishloqni sotib kelmoqda. Eshak suti bronxit, astma kabi xastaliklarga, immun tizimini kuchaytirishga juda yaxshi davo. Katta yoshdagilar eshak sutini ichib, qaytadan ona sutini ichgandek bo'ladi. Eshak sutining inson organizmiga qanday foydasi borligi hozirgacha to'lig'icha tadqiq qilinmagan. Lekin eshak sutidan bo'lgan pishloqning uncha-muncha odamning qo'l oyog'idan qimmatligi bor gap.
Serbiya fermerlari eshak sutidan qilingan pishloqning kilosini qariyb 1.5 ming dollardan sotayotganini eshitib, o'zbeklar ham bu biznes aniqrog'i beqadr yurgan eshaklarga sal hurmat bilan qarashga o'tsa ajab emas.
Ozod Life video dasturining yangi sonini audio variantini tingladingiz. Dasturni video ko'rinishida tomosha qilish uchun saytimizga kiring. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar, jumladan Facebook, Instagram, Odnoklassniki orqali ham dastur videosini tomosha qilishingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasidagi avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamog'idagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Moskvada yo'qolgan o'zbek muhojiri qidirilmoqda. Ukraina Sentsov va Vishinskiyni ayirboshlashni taklif etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya sabab Xorazm va Qoraqalpog'istonning ba'zi tumanlari elektrsiz qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 18-iyul kuni ertalab Qoraqalpog'istondagi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida avariya yuz berishi oqibatida Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasining bir necha tumanlari elektr energiyasiz qoldi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi xodimlari yirik avariya bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi. 8-chi va 9-chi blokda remont ishlari olib borilayotganda zboy bo'ldi. Shuning uchun vaqtincha elektr liniyasini uzib turishga to'g'ri keldi. Hozir ikkita liniyani uladik. Bu liniyalar bo'yicha elektr berish tiklandi, dedi Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi vakili 18-iyul kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:30 da. Oldinroq ijtimoiy tarmoqlarda Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasida portlash ro'y bergani haqida norasmiy xabarlar tarqalgan edi. Ammo stansiya vakili bu gap-so'zlarni rad qildi. Hech qanaqa portlash bo'lgani yo'q. Zboy bo'ldi xolos va bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi. Chunki uskunalar eski. Avariya oqibatida Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va Beruniy, Chimboy tumanlari va Xorazm viloyatining Shovot tumanida elektr uzilishi sodir bo'ldi. Ammo stansiya joylashgan Taxiatosh shaharchasida elektr uzilishi bo'lmagani aytildi. Qoraqalpog'istonning Taxiatosh shaharchasida joylashgan Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi 1974 yilda ishga tushirilgan. Quvvati 730 megavatt elektr energiyasi ishlab chiqishga mo'ljallangan. Asosiy yoqilg'isi tabiiy gaz, zaxira yoqilg'isi mazut hisoblanadi. Taxiatosh issiqlik elektr stansiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. O'zbekistonda yillardan buyon elektr energiyasi taqchilligi kuzatiladi. Mamlakat rahbariyati muammoni hal qilish uchun Rossiya yordamida atom elektr stansiyasi qurmoqchi. O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi mart-aprel oylarida mamlakat bo'ylab o'tkazilgan so'rovda qatnashilganlarning 85.6% mamlakatda atom elektr stansiyasi qurilishini qo'llab-quvvatlaganini bildirgan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda atom elektr stansiyasi mavzuida qizg'in bahs olib borayotgan mutaxassis va faollar, mustaqil ekspertlarning professional tadqiqoti xulosalari bu so'rovda aks etmaganini aytmoqda.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Shvetsariyalik advokatga Zangiota qamoqidagi Gulnora Karimova bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregor Manjaga 18 iyul kuni qamoqda saqlanayotgan o'z mijozi bilan uchrashishga ruxsat berilmadi. Ozodlik bilan suhbatda Manja payshanba kuni Toshkent viloyati Zangiota tumanida joylashgan 21 sonli ayollar koloniyasiga borgani, ammo undan Gulnora Karimovaning advokati ekanini isbotlash talab qilingani va mijozi bilan uchrashish izn berilmaganini aytdi. Ular mendan Gulnora Karimovaning advokati ekanimni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishni talab qildi. Men ularga ishonchnomani ko'rsatdim. Shundan so'ng qamoqxona ma'murlari qaytib chiqib, Shvetsariya prokuraturasidan berilgan ruxsatni ko'rsating deyishdi. Hozirgacha bunaqa hujjatlar so'ralmagan. Tushunishimcha, ular meni mijozimdan uzoq tutishmoqchi. Qamoqxona darvozasi oldida 6 soat kutganimdan keyin Toshkentga qaytishga majbur bo'ldim, dedi Manja 18 iyul kuni Toshkent vaqti bilan kechki soat 6 dan so'ng. Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati o'z mijozining salomatligi og'irlashgani va shu bois Karimovani o'ziga ko'rsatmayotganlarini taxmin qiladi. Karimovaning advokati kun davomida Twitter sahifasida o'zining Zangiotadagi ayollar qamoqxonasi darvozasi oldida kutayotgani aks etgan suratlarni soatma-soat e'lon qilib bordi. Mijozi bilan uchrashishiga 21 koloniya rahbari Gulruh Karimovaning shaxsan o'zi ruxsat bermaganini ta'kidlagan Manja Gulruh Karimovaning suratini ham e'lon qildi. Shvetsariyalik advokat 18 iyul kuni tasvirga olgan videodan esa Zangiota qamoqdan chiqib ketayotgan shoshilinch tez yordam mashinasi ham ko'riladi. Bu bugun hisobida ikkinchisi deyilgan izohda Manja o'z ishonchli manbasi tez yordamda olib ketilganlardan biri Gulnora Karimova ekani, o'z mijozi advokatining qamoqxona eshigi oldida kutayotganidan hatto xabari ham yo'qligini yozdi. Manjaning o'z manbasiga tayanib Twitterda yozishicha, Zangiota qamoqxonasida keyingi haftalar ichida kamida 2 ayol o'lgan. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan ayni qamoqxonadagi vaziyatdan xabardor mahalliy mulozim iddaosicha, bu ayollar qamoqxona ma'muriyatining nihoyatda noinsoniy shafqatsizligi va ahmoqligi oqibatida o'lgan. Ulardan biri Marina Fink, u qon ketish oqibatida o'lgan. Ikkinchisi Tojiniso Mamatqulova, qon bosimining nihoyatda ko'tarilib ketishi oqibatida o'lgan. Bu ikki ayol aynan Gulnora Karimovaga qo'yilgan diagnoz gipertoniya va qon ketish oqibatida o'lgan. Ayollar o'limidan oldin ahvoli yomonligi, yo'qlovga chiqmaslik uchun ruxsat berilishini so'ragan. Ammo qamoqxona boshlig'i Gulruh Karimova bu so'rovni rad qilib, bu ikki kasal ayolni kamida 1 soat tikka quyoshda turishga majburlagan. Keyingi bir necha oy ichida Zangiota qamog'ida 8 ayol o'lgan, deydi shvetsariyalik advokatning Zangiota qamog'idagi o'limlar haqidagi iddaosini quvvatlagan toshkentlik mulozim. Ozodlik, ob-havoning nihoyatda isib ketishi ortidan yuzaga kelgan og'ir sharoit va qamoqxona ma'muriyatining shafqatsizligi oqibatida Zangiota qamog'ida o'lgan ayollar sonining oshib borayotgani haqidagi bu iddaolar bo'yicha rasmiylardan, shu jumladan 21 koloniya rahbariyatidan izoh ola olmadi. Adliya vazirligining tegishli boshqarmalari Zangiota qamoqxonasidagi ahvol uchun unga mas'ul Ichki ishlar vazirligi javob berishini, shvetsariyalik advokatning o'z mijozi Gulnora Karimova bilan nega uchrashtirilmagani masalasida esa bosh prokuratura izoh berishini bildirdi. Ichki ishlar vazirligi va bosh prokuraturadan 18 iyul kun davomida savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi. Matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskvaning Galyanova tumanidagi Sholkovo metrosi yaqinida bedarak ketgan andijonlik 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni yaqinlari qidirmoqda. Akasining aytishicha, shu yilning 6-iyulida ko'chaga chiqib ketgan Sultonmurodni boshqa hech kim ko'rmagan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Moskvadan ozodlik tahririyatiga murojaat qilgan o'zbekistonlik Dilmurod 1992 yil 2 martda tug'ilgan ukasi Mirxalilov Sultonmurod Ummatali o'g'lini qidirayotganini xabar qildi. Dilmurod ukasi Moskvaning Sholkovo metrosi yaqinidagi Baykalskaya 12A manzili bo'yicha joylashgan ishchilar yotoqxonasidan 6-iyulda chiqib ketganini aytadi.
6-iyulda kuni ishdan kelgan, narsalarni tashlagan, ko'chaga chiqqan. Shu bo'yi yo'qda aka, topilmayapti. Sholk va metrosiga yaqin joyda Gulyanovskiy rayonida, Baykalovskiy 12A ofshizitada yashagan, brigadasi bilan birga. Tudes degan firmada ishlagan, klatkada ishlagan. Yoshi 26 da, o'zi millati o'zbek, Andijon viloyati Shahrixon tumani, Tegazaqum qishlog'ida tug'ilgan. 4 yildan beri Moskvada ishlaymiz. Shu birga ishga topshirganimizda meni olmagan, ukamni olgan edi ishga. Shu bo'yi men boshqa joyda ishlardim, ukam shu yerda ishlayotib turgandi. 4-da oylik olgandan keyin gaplashganmiz u bilan. Oyliklarni menga berdi, aka jo'nating dedi. Qarzlarni berdi. Hamma yo'q bo'lgandan keyin juma kunlikda bozorga borib, ustiboshi olib, o'ziga boshqa qilib kiyim kiygan. Shanba kunlikda ishdan kelib, shu yo'qolganda shu bo'yi.
Dedi Dilmurod. Suhbatdosh 13 kundan buyon ishini tashlab ukasini qidirayotganini aytdi. Dilmurod O'zbekiston elchixonasiga ham ukasini qidirishda yordam berishni so'rab murojaat qilgan. Elchixona vakillari ukasi 15 kundan keyin ham topilmasa, keyin rasman murojaat qilishni tavsiya etgan. Elchixonadan tashqari u Galyanova politsiya tergov bo'limi ish beruvchi Suv 10 shirkati rahbariyatiga ukasini qidirishda yordam so'rab borgan.
Turkiyada ko'rishgan xolos, oxirgi marta qurilish joyida kunduzida ko'rishgan, kechki payt o'zini Galunur ruskasiga murojaat qildim. Qabul qilishdi. Topisha olmayapti. O'zimdan so'rashyapti. Seni ko'rgan boshqa sassinalar bo'lmadimi deb. O'zim yugurib yuribman to'g'risi. Shundan beri 6-shundan beri hech qayerda ishlaganim ham yo'q, boshqa qilganim ham yo'q. Faqat ishlashda davom etyapman. Sheriklaridan ham hammasi o'zimiz mahallamiz bolalari, shulardan ham so'radim. O'rmonlarda ham istadik boshqa qil. U umuman hech kim bilan urushmagan, hech kim bilan tortishmagan. Unaqa bola emas edi o'zi. Esli bola edi u. Xotini bor, bitta qizi bor. 1 yoshdan o'tdi-da. Yashaydigan joyda yonida les bor, shu lesni shuni qidirganimizda 15 ta bola. Kopiyalarini tarqatilgan, rasmlarini tarqatilgan.
Dedi yo'qolgan yigitning akasi Dilmurod Mirxalilov. Moskva sharqida yo'qolgan 26 yashar Sultonmurod Mirxalilovni ko'rgan. U haqida biror ma'lumotga ega bo'lganlar +7 925 810 44 20 raqami orqali uning yaqinlariga xabar berishi mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy devoni Rossiya bilan mahbuslarni ayirboshlashni taklif qildi. Ular Rossiyada kesilgan Ukrain kinorejissyori Aleksintsov bilan Ukrainada hibsda saqlanayotgan rossiyalik jurnalist Kirill Vyshinskiylardir. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Ushbu taklif Zelenskiy Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 11 iyulda telefon orqali mahbuslarni ayirboshlash masalasini muhokama etgandan so'ng ilgari surildi. Zelenskiyning matbuot kotibi Yuliya Mendel ayni taklifni 18 iyul kuni Facebookdagi sahifasida e'lon qildi. Bundan bir necha soat oldin Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov rasmiy Kiyevni ikki qo'shni mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni tiklash yo'lidagi ilk qadam sifatida Vyshinskiyni ozod qilishga da'vat etgan edi. Rossiyaning davlatga qarashli RIA Novosti axborot agentligining Ukrainadagi byurosi rahbari Vyshinskiy 2018 yil mayida xoinlikda ayblanib hibsga olingan edi. Ukraina xavfsizlik xizmatiga ko'ra, hibsga olish vaqtida Vyshinskiyning ham Rossiya ham Ukraina vatandoshligi bo'lgan. Kiyevdagi RIA Novosti byurosi bilan Rossiyaning yirik davlat media holdingi Rossiya Svodniy o'rtasidagi aloqalarni niqoblash uchun Ukrainada ro'yxatga olingan media kompaniyalar orqali moliyaviy ko'mak olib turgan. SBUga ko'ra, u qilayotgan ishi uchun Rossiya manbalaridan 53 ming yevro olib kelgan va unga pul Serbiya orqali yuborib turilgan. Yana aytilishicha, Vyshinskiy Moskvaning talabi bilan reportajlar tayyorlab kelgan va ularda Rossiya 2014 yil Ukrainaning Qrim yarimorolini bosib olganini oqlashga intilgan. Vyshinskiy hibsga olgandan so'ng oradan bir necha hafta o'tib, Ukraina vatandoshligidan voz kechganini e'lon qildi va siyosiy buyruq sabab hibsda saqlanayotganini iddao qildi. Go'yo u Rossiyada qo'lga olingan bir Ukraina vatandoshiga ayirboshlash uchun qo'lga olingan emish. Mabodo u bo'yniga qo'yilayotgan ayblovlar uchun aybdor deb topilsa, 15 yilga kesilishi mumkin. Rossiyaning 2014 yilda Ukrainaga tegishli orolni bosib olishga norozilik bildirgan Qrimlik Sensovni Qrim hokimiyati idoralari 2014 yil mayda Moskvaning qistovi bilan qamoqqa olgan edi. Unga Qrimdagi Rossiya parast tashkilotlarga yonuvchi bombalar tashlashni rejalashtirganlik aybi qo'yildi. Rossiya sudi 2015 yil avgustida Sensovga bir qancha terrorchilik bilan bog'liq ayblar qo'ydi va qattiq rejimdagi 20 yillik qamoqqa kesdi. Inson huquq himoyasi faollari va g'arb mamlakatlari hukumatlari Rossiya hokimiyat idoralarini kinorejissyorni ozod qilishga da'vat etib kelmoqda hamda uning qo'lga olinishi va sudi ortida siyosiy sabablar turganini aytmoqda. So'nggi haftalarda Ukraina va Rossiya hukumat vakillari ikkala mamlakat qamoqlaridan barcha ruslar va ukrainlarni o'zaro ayirboshlash borasida muzokara olib bormoqda. Moskva bilan Kiyev o'rtasidagi munosabatlar Rossiya Qrimni bosib olgani, Ukraina sharqidagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlay boshlagani sabab urush kelib chiqib, 13 ming kishining yostig'i qurigani ortidan keskinlashib ketdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Zo'r TV Gulnoraga muhabbat izhor etgan shou-biznes vakillarini ko'ngilochar ko'rsatuvlardan chetlatdi. Marhamatda obod mahalla qurish uchun uy buzilganlar vayronalar orasida yashamoqda. Andijonlik fermerlar uydan 50 km uzoqlikdan uy sotib olishga majburlanyapti. Zominda prezident kelishiga 45 daraja issiqda budjetchilar yo'l tozalashga chiqarildi. Tafsilotlarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekistondagi Zo'r TV xususiy telekanali 12-yildan boshlab xonanda Jahongir Fozilxonovni Xontaxta va Bojalar Community ko'rsatuvlari, qizchi Halima Ibragimovani esa Sitro Show ko'rsatuvi boshlovchiligidan chetlatdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Zo'r TV'ning ko'ngilochar ko'rsatuvlardan biriga mas'ul bo'lgan xodimning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka ma'lum qilishcha, televideniya rahbariyati xonanda Jahongir Fozilxonov va qiziqchi Halima Ibragimovani teleboshlovchilikdan olib tashlashga og'zaki buyruq bergan. Bu boshlovchilar ishtirokidagi reklama roliklari ham televideniya dasturlaridan kesib tashlangan. Zo'r TV tomoshabinlari Jahongir Fozilxonov Xontaxta ko'rsatuvining 10-iyulda efirga uzatilgan so'nggi sonida ham boshlovchilik qilmaganiga guvoh bo'ldi. Ayni holat bu hafta ham takrorlandi. Jahongir Fozilxonovning Xontaxta ko'rsatuvidagi hamkorlaridan biri uning qachon televideniyaga qaytishi ma'lum emasligini aytdi. Zo'r TV xodimiga ko'ra, Jahongir Fozilxonov aks etgan tijoriy reklamalar ham Toshkentning turli nuqtalaridagi reklama taxtalaridan olib tashlangan. Zo'r TV xodimining qo'shimcha qilishicha, ko'rsatuvlardan xonandalar Rayhon G'aniyeva va Ziyoda Qobilovalarning qo'shiqlari ham olib tashlangan. Bunday qarorning olinishiga O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimining ozodlik aytishicha, mazkur san'atkorlarga muassasa tomonidan qo'yilgan norasmiy taqiq sabab bo'lgan. 24-25 iyun kunlari ijtimoiy tarmoqlarda o'zbek shou biznesining ayrim taniqli namoyandalari birinchi prezidentning qamoqdagi qizi Gulnora Karimovaning yaqin kunlarda ozodlikka chiqishini so'rab duo qilish va mat etishga kirishgan edi. Toshkentlik blogerlardan biri Gulnorani duo qilish va mat etish kampaniyasi jamoatchilikni Gulnora Karimovaning ozodlikka chiqishiga tayyorlash va bu ehtimolga ijobiy munosabatni shakllantirish uchun uyushtirilganini bildirgandi. Suhbatdoshlarning ma'lum qilishlaricha, shou-biznes vakillarining bu amali mamlakatda konsert tomosha faoliyatini nazorat etuvchi O'zbek konsert muassasasi va Zo'r TV rahbariyatining g'azabini uyg'otgan. Ozodlik Zo'r TV ma'muriyatidan televideniyadagi so'nggi o'zgarishlari bo'yicha rasmiy izoh ololmadi. Shuningdek, Zo'r TV'da taqiqqa uchragan san'atkorlarning o'zidan munosabat olishga 5 kun davomida qilingan urinishlar samara bermadi. O'zbek konsert davlat muassasasi mulozimi san'atkorlarga qo'yilgan jazo choralarining vaqtinchalik bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon viloyati Marhamat tumani markazidagi Mustaqillik ko'chasida obod mahalla dasturi doirasida uylari buzilgan aholi 4 oydirki vayronalar ichida yashamoqda. Tuman hokimligi rasmiylariga ko'ra, uylarni buzish obod mahalla loyihasi doirasida amalga oshirilgan. Lekin loyiha bo'yicha Mustaqillik ko'chasida buzilgan uylar hisobidan yo'llar kengaytiriladi, U yerda yashovchilarga obod mahalla dasturi doirasida 2 qavatli uylar qurib beriladi. Hokimiyat uyi buzilgan xonadon egalariga tovon pullari berilishini va'da qilgan edi, ammo aholi vakillariga ko'ra tovon pulidan darak yo'q. Yangi uylarni esa qurish hali ham boshlanmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 32 yoshli Nodira Otaqulova, turmush o'rtog'i, qaynatasi va 3 farzandi bilan buzib tashlangan uyi vayronalari ostida yashayotganini aytadi.
Buzdi, bizikini tag-tagi bilan buzib bo'ldi. Biz rozi bo'lmaganimizda buzgani. Buzinglar dedi hokimiyat odamlari kelishdi, mana sizlarga to'rt-to'tikdan yer beramiz. To'g'ri buzinglar deganda buzdirdi. Bu gap 2,5 oy bo'ldi, yeri ham yo'q, puli ham yo'q. Yerda o'tirib ish quradimi, lekin yo'q, uyqolmagan.
Hozir qanday yashayapsiz buzilgan joyda?
Navis qistirib, tagida yashayapsiz.
Navis.
Yo'q lekin.
Endi qishga tayyor bo'lar ekanmi endi?
Tayyor bo'lishga ko'zim yetmaydi. Bizga sentyabrga qilaslar degan boshlagan ayrimlar fundamentlar.
Mustaqillik ko'chasida uylari buzilgan boshqa oilalar vakillarining aytishicha, ayrimlar uylarining buzilmay qolgan qismida boshqalari chodir tikib yashamoqda. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir oila vakiliga ko'ra, vayronalar orasida yashash ularning farzandlari, oila a'zolari salomatligiga keskin salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bizda yana shaytonga kirgan otam ham, onam ham bir joyda yotadi. Onam infarkt bo'lib, hali gapira olmay ham qoldi. Hozir umuman aqli hushi joyida emas. Bizni ham tanimayapti. Shu holatda yotibdi. Dadam uyqusiz bo'lgan 3 yildan beri bu bir joyda yotadi. Ikkov kasaldan oshirib, zo'rg'a birinchi etajini binafsa qilib ko'tardik.
Ozodlikning aniqlashicha, Mustaqillik ko'chasida jami 98 ta uy buzilgan, 400 dan ziyod odam boshpanasiz qolgan. Nodira Otaqulova buzilgan hovlisining qiymati 200 million so'mga baholanganini aytadi.
Biz uylar 8 sotiklikmi? 3 sotigi kirib ketdi, 5 sotik qoldi. Biz o'sha 5 sotigiga solyapmiz. Buzilgan narsalarni g'ishini taklatdik, uni ishlatmaysizlar, g'ish ishlatasizlar dedi. Biz g'ishni olish uchun pulimiz yo'q, xomqishdan solishni boshlaymiz. Bizga qachon shu sementiga degandek g'ishiga pul ajratsa bo'ldi. Nima tashkil darsini bersa, biz qishgacha tezda bitkazib olib kirib olsak. Ikkinchi etajni qilish ham ketadigan jabrga tegishi ham muammo yo'q.
Marhamat tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda Mustaqillik ko'chasida uylar 3 oy ichida qurib bitkazilishi mo'ljallanayotganini aytdi. O'zbekistonning boshqa viloyat va tumanlarida ham aholi uylari buzilayotgani, evaziga aholiga tovon pullari berilmayotgani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan edi. Aksar tuman hokimliklari katta mablag' sarflab barpo etilgan binolarga ekskavatorlar solinayotganini prezident Shavkat Mirziyoyevning obod qishloq, obod mahalla, obod shahar dasturlari bilan tushuntirishmoqdalar.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 50 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan 2 xonali uylardan sotib olishga majburlanyapti. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishicha, fermerlar Agrobankning tuman filialiga chaqirtirilib, ulardan pul o'tkazish haqida poruchiyani yozdirib olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tuman hokimining tazyiqidan cho'chib ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, 15-iyul kuni ertalab Andijon tumanining barcha fermerlari Xonobod shahriga chaqirtirilgan, bormagan fermerlar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburlab olib borilgan. Fermerlar Xonobod shahridagi kam ta'minlangan oilalar uchun uylar quriladigan maydonda yig'ilgan. Bu haqda gapirgan fermer bunday deydi. Borsak, Baxtiyor Rejabov degan tuman mahalla jamg'armasi raisi fermerlarni yig'ib turibdi. Keyin u mana shu joyda 2 sotixli uylar quriladi. Hammalaring bugun shu uylarning pulini bankdan o'tkazasizlar. 1 yilda qurilishi tugaydi dedi. Hamma hayron qoldi. Tabiiyki, bizda savol tug'ildi. Nega endi o'zimizning tumandan emas, Xonoboddan uy sotib olishimiz kerak ekan deb. Bu savol raisga ham berildi. U esa, men bilmayman, bu hokimning buyrug'i. Hamma shu yerdan uy sotib olishga majbur. Hozir qaytib borib, bankdan 45 million so'mdan qurilish firmasi hisobiga o'tkazasizlar dedi, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, bank ulardan poruchiyani ham olmasdan pulni qurilish firmasi hisobiga o'tkazishni boshlagan. Biz bankdagi pulimizga ham o'zimiz xo'jayin emasmiz. Avval o'tkazdirib olishadi, keyin poruchiyani yozdirib olishadi. Masalan, menga Xonoboddan umuman uy kerak emas. Hozir eslasam, o'sha tomonlarga bormaganimga 20 yil bo'libdi. Men uyni nima qilaman u yerda? Shunaqa desak, hali bu joylar zo'r bo'lib ketadi. 1000 ta uy qurilyapti. Kerak bo'lmasa, 1-2 yildan keyin $10,000 sotasan deyishyapti. Majbur poruchiyani yozib berdim. Kam ta'minlangan oilalar yillarga davlat o'zi pul ajratgan, o'zi qurib berishi kerak. Bilmadim, qurilishga pullari yo'qmi yoki yeb yuborishganmi, kambag'allarga shuncha uy qurib berdik degan yolg'on hisobot uchun fermerlar va tadbirkorlar puliga quldirishyapti, deydi fermer. Andijon tuman mahalla jamg'armasi raisi Baxtiyor Rejabov ozodlik savoliga javob berishdan bosh tortdi va telefonni o'chirib qo'ydi. Andijon viloyat fermerlar kengashining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri bunday topshiriq viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov tomonidan berilganini aytdi. Bu bitta Andijon tumanida emas, boshqa tumanlarda ham bo'lyapti. Viloyat hokimining o'zi har bitta tumandan bug'doydan daromadi yaxshi bo'lgan 50-60 ta fermerga xonoboddagi kam ta'minlangan oilalarga quriladigan uylarga pul o'tkazishni buyurdi. Bu gap majlisda aytilgan, o'zim eshitganman. Nafaqat fermerlar, balki tadbirkorlar ham majburlanyapti bunga. Bu yil bug'doy yaxshi bo'ldi, fermerlar yaxshi daromad ko'rdi. Hokim bu pullardan foydalanish yo'lini topdi. Bu uylar bitgandan keyin fermerga tegadimi yo'qmi buni hech kim bilmaydi. Chunki bundan avval Xidirshan mavzeyida qurilgan shunday uylar uchun pul to'lagan tadbirkorlar keyin o'z ixtiyorlari bilan kechib yuborishganini hamma biladi, dedi mulozim. Ozodlik Andijon viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib bu masalaga munosabat olishga harakat qildi, lekin biz bog'langan ikki mulozim ham savolni eshitiboq aloqani uzib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
15-iyul kuni O'zbekiston sobiq bosh prokurori, Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Fergana.ru axborot agentligi xabar berishicha, harbiy sudda borayotgan mahkama alohida maxfiylik iddaosi bilan mutlaq yopiq o'tkazilmoqda. Unga sudlanuvchilar yaqinlari ham kiritilmayotir. Aytilishicha, mazkur jarayonda jami 24 nafar sobiq amaldor sudlanmoqda. Ularning yarmi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Qolgan yarmi esa garov puli va O'zbekistondan chiqib ketmaslik to'g'risidagi tilxat bilan sudga ochiqdan qatnamoqda, deyiladi Fergana xabarida. Umid Shokirov raisligida o'tayotgan mahkamaga sudlanuvchilarning yaqinlari yollagan mustaqil advokatlar kiritilmagan. Sud vakillari sudlanuvchilarning bu advokatlar xizmatidan ixtiyoriy ravishda voz kechgani bois mahkamada faqat davlat bergan advokatlargina qatnashishini bildirgan. Ayni paytda bunday iddaoni tasdiqlovchi hujjat sudlanuvchilar yaqinlariga ko'rsatilmagan. Ixtiyor Abdullayev oilasi yollagan advokat aytilishicha, xizmat ko'rsatishdan voz kechgan. 13 fevral kuni Ozodlik DXX raisi 53 yashar Ixtiyor Abdullayevning 8 fevral kuni lavozimidan bo'shatilgani, 11 fevral kuni esa qamoqqa olingani haqida xabar qilgan edi. Oradan 4 oy o'tib bu xabarni tasdiqlagan Bosh prokuratura Ixtiyor Abdullayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210 moddasi, pora olish, 211 moddasi, pora berishda ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanayotganini bildirgan edi. Ozodlik manbalari Ixtiyor Abdullayev ishi doirasida mahkamaga tortilganlar orasida DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Egamov, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov, Toshkent shahar prokurorining sobiq muovini Erkin Abdullayevlar borligi aytgan. Bu ro'yxatda yana bir sobiq bosh prokuror Otabek Murodovning bor yo'qligi hozircha aniq emas. Joriy yil 10-yanvar kuni jinoyatchilikning oldini olish borasidagi kelgusi vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida prezident Shavkat Mirziyoyev kuch ishlatar tizimlar rahbarlarini arqonni uzun tashlab qo'ygandan ogohlantirgan, yaqin kunlarda jilovni tortishini aytgan edi. Ozodlik bilan Ixtiyor Abdullayev hibsga olingan kunlarda yozishgan mulozim iddaosiga ko'ra, 10-yanvardan 11 fevralga qadar O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmatining 100 ga yaqin xodimi ustidan jinoyat ishi ochilib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llangan. Mulozimning rasman tasdiqlamagan iddaosiga ko'ra, DXX tarafidan Mirziyoyev oila a'zolarining telefon so'zlashmalari tinglangani va nazorat ostiga olingani bois Ixtiyor Abdullayev prezident uchun istalmagan shaxsga aylangan. Ozodlik tasarrufida bu ma'lumotning ham rasmiy tasdig'i yoki inkori hozircha yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Prezidentga ko'z-ko'z qilish uchun Bokada salkam 100 ming dollarga stadion qurgan tadbirkorga bir tiyin ham berilmadi. Shavkat Mirziyoyev ko'rishi uchun Bokaning Boston mahallasida 710 million so'mga, 15-yildagi kurs bilan 82 712 dollar. Futbol maydoni va yoshlar bog'idagi basketbol, voleybol va stol tennisi maydonchalari qurgan shirkat hanuzgacha hukumatdan bir tin ham pulini ola olmagan. Qurilish davrida kechayu kunduz oilamizni boqish uchun tinmay ishlab, ish haqqimizni ola olmasdan sariq chaqasiz qoldik. Qurilish firmasi rahbari Suhrobdan haqqimizni so'rab borsak, 2 oydan buyon bir xil bahona. Men bu qurilish uchun 1 so'm pul ola olmaganman. Hammasini rahbariyatning va'dalariga ishonib, qarzga bajarganman. Meni ham 2 oydan beri qop-qop va'dalar bilan aldab kelishmoqda deb bizlarni ishontirib kelmoqda dedi Ozodlik gaplashayotgan yollanma. Bu suhbatdoshga ko'ra, qurilish firmasi nafaqat o'zlari, balki Bokadagi ko'plab qurilish do'konlari, shuningdek, subpudratchi firmalardan ham katta qarz bo'lgan. Ozodlik Boka tumanidagi SDKS Create qurilish firmasi rahbari Suhrob Boboxo'jayevning o'zi bilan bog'lana olmadi. Ammo bu shirkatning Boston mahallasida qilgan ishlari tafsilotlaridan yaxshi xabardor bokalik mulozimlardan biri shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan yosh tadbirkorning hukumat amaldorlari tomonidan chuchurilganini tasdiqladi. Ozodlik Bokada futbol stadioni va yoshlar bog'idagi sport maydonchalari buyurtmachisi va egasi bo'lgan Jismoniy tarbiya va sport vazirligi amaldorlari bilan bog'landi. Bokadagi qurilishlarga bevosita mas'ul bo'lgan vazirlik mulozimi 15-iyul kuni Ozodlikka bu obyektlar uchun qurilish shirkatining hozircha bir tiyin ham haq ololmaganini tasdiqladi. Bu ish juda срочный bo'ldi. Shu kunlarda mana endi hujjatlarni tayyorladik. Hamma qarorlar chiqdi, adresli dasturlar tasdiqlandi. U firma proyektni tayyorladi. Ekspertizasiga vaqt ketdi. Noto'g'ri qilib kelgan ekan, qaytadan tayyorla deilgani uchun vaqt cho'zildi. Bu jarayon yagona buyurtmachi kompaniyasi orqali ketadi. Yagona buyurtmachi u bilan shartnoma qilganmi, yo'qmi, xabarim yo'q. Lekin puli chiqqan, hujjatlari hal bo'lsa oladi, dedi stadionlar buyurtmachisi bo'lgan sport vazirligi rasmiysi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Bokadagi stadionlarni qurgan SDKS Create shirkati bilan ular buyurtmachisi sport vazirligi yoki jarayonni rasmiylashtirish topshirilgan yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi o'rtasida 15-iyulga qadar ham hech qanday rasmiy shartnoma imzolanmagan. Toshkent viloyati hokimligi huzuridagi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlardan biriga ko'ra, qurib bitirilmagan stadionlar loyiha smetasi va shartnomasi ustidagi ishlar hali ham davom etmoqda. Qurilish sohasining har xil talablari bor. Proyekt ekspertizadan o'tishi kerak. Tanlov, manlov degan narsalar bor. Hozir shu hujjatlar rasmiylashtirilyapti. Pul ajratilgan, lekin uni berishga hali hujjatlar tayyor emas, dedi mulozim. Qurilish boshlanmay turib qilinishi kerak bo'lgan tanlov, proyekt smeta va shartnoma ishlarining nega obyektlar eksploatatsiyaga topshirilgandan keyin qilinayotgani haqidagi savolga bu mulozim bunday amaliyotning prezident boradigan joylarga taalluqli emasligini aytish bilan javob qildi. Prezident keladi desa bo'ldi. Katta rahbarlar kelib, срочный buni qilasan, uni qilasan deb buyruq berib ketadi. Bokaga prezident tashrif qiladi deb qolishdi. Bu stadionlar na rejada bor, na unga pul bor edi. Yo'q joydan ertaga ish boshlaysan, may oxirigacha qurib bitirasan, hujjatlar keyin ham bo'laveradi deyishdi. To'g'ri, qiluvchi firma stadionlarni 31 may kuni topshirgan, lekin hali hujjatlashtirish tugamadi. Tezroq bitkazib, tezroq berishga harakat qilamiz, dedi yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi mulozimi. Ayni paytda bu suhbatdosh hujjatlashtirish jarayonining aynan qachon tugashi, qurilish firmasiga u sarflagani aytilayotgan 710 million so'mning to'liq berilishi berilmasligi haqida aniq gap aytolmasligini bildirdi. 1-iyun kuni Shavkat Mirziyoyevning Boka tumaniga qilgan safarini yoritgan prezident matbuot xizmati 5 ta tashabbus Boka qiyofasini tubdan o'zgartiradi sarlavhali maqola yozib, unga aynan Boston mahallasida SDKS Create shirkati sport maydonchalari qurgan yoshlar bog'i suratini ham ilova qildi. 450 tomoshabinga mo'ljallangan Boston Arena stadioni rekonstruksiya qilindi. Bolalar va o'smirlar sport maktabi balansiga o'tkazilgan stadionda barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Bu yerda 100 dan ziyod o'quvchi yosh futbol bilan shug'ullanadi deb yozdi prezident matbuot xizmati haligacha puli to'lanmagan bu stadion va maydonchalar haqida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Rossiya bilan harbiy texnikaviy hamkorlik masalalari bo'yicha hukumatlararo komissiya doirasida imzolagan hujjatlar asosida yangi harbiy texnika sotib oladi va eskisini modernizatsiya qilishni boshladi. Ayni paytda O'zbekiston harbiylari AQSh bilan ham munosabatlarni tiklashga urinmoqda. Tafsilotlar bilan men Midbek. Joriy yil iyunda qurol-aslaha va ehtiyot qismlari bilan ta'minotiga oid 12 yangi kontrakt kuchga kirdi. Rossiya harbiy texnika masalalari federal xizmati rasmiy ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Rossiyadan bir nechta Su-30M, Sopka 2 trassali radiolokatsiya kompleksi, Pechora 2M zenit raketa kompleksiga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, Protivnik G, Gamma D, Podlyot E, 31 komplekt Fara VR radiolokatsiya stantsiyalari va aloqa tizimlarini sotib olishni rejalashtirgan. Rossiyaning Novaya gazeta nashri 2019-yilning 4-choragida O'zbekistonga 4 dona, 2020-yilda esa yana 8 dona Mi-35M vertolyotlar berilishi to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Rasmiy Toshkent sotib olishni rejalashtirayotgan Su-30M qiruvchi uchoqlari 4+ avlodiga qarashli modernizatsiya qilingan harbiy mashinalardir. Putin hukumati bu uchoqlarni Suriya hududida olib borilgan harbiy operatsiyalar davomida sinovdan o'tkazgan. Rossiyalik harbiylar Rossiya-O'zbekiston tarafiga harbiy texnika va qurol-aslaha sotib olish uchun 200 million dollar miqdorida kredit berilganini ham ochiqladi. Shuningdek, O'zbekiston harbiylari Rossiyadan bir nechta BTR-82A bronetransportyorlarini sotib olishga buyurtma bergani ham ma'lum. Ayni damda O'zbekistonning Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat Amerika Qo'shma Shtatlari bilan ham harbiy sohada hamkorlik qilishga hozir ekanini ko'rsatmoqda. O'zbekiston Mudofaa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov o'tgan haftada AQShga safar qildi. AQSh rasmiylari O'zbekistonga bojxona va chegara xizmatlariga harbiy texnika yetkazib berish bo'yicha muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Tarix fanlari doktori siyosatshunos Artyom Ulunyan Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan hukumat harbiy sohada olib borayotgan ko'p vektorli siyosat o'zining foydali xususiyatlariga ega ekanini Ozodlik bilan suhbatda bildirdi.
Toshkent не первый раз, в принципе, делает ставку сразу на две силы.
Toshkent Markaziy Osiyoda ikki kuchga tayanish siyosatini birinchi marotaba olib borayotgani yo'q. Karimov ketgandan keyin ko'pchilikda yangi hukumat harbiy iqtisodiy sohada faqat Rossiyaga tayanib qoldi degan xato fikr paydo bo'lgandi. So'zsiz Kreml vaziyatdan o'z maqsadlarida foydalanishga urinib ko'radi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning Rossiya soyasidan chiqib, mustaqil siyosat yurgizishga intilishi kuchli. Shu bois Putin hukumati qurol-aslaha va texnikani imtiyozli narxda va kreditlar asosida yetkazib berayotgani rasmiy Toshkent uchun juda foydalidir. Ammo Rossiya bu yo'lboshchilar orqali O'zbekistonni KXSHga tortishga urinishini kutish joiz.
Вне всякого сомнения, конечно же, Кремль будет пытаться использовать ситуацию в своих интересах.
Dedi siyosatshunos Artyom Ulunyan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
16-iyul kuni O'zbekistonda eng uzoq vaqt qamoq jazosini o'tagan jurnalistlardan biri 55 yashar Yusuf Ro'zmurodov Qashqadaryo viloyati Mirishkor tuman hokimligining tashkiliy bo'limida suhbatdan o'tganini xabar qildi. Jurnalistning aytishicha hokimiyatdagilar 90-yillarda muxolifatda bo'lganlar ro'yxatini tuzib, obyektivga tayyorlamoqda. Muxolifatchi Yusuf Ro'zmurodov bilan men Umidbek suhbatlashdim.
Tushuntirib berasizmi, nima bo'layapti? Qachon bo'ldi bu?
15-kuni soat 4:00 da
mana bu o'zim men yashaydigan mahallani mahalla komi Shodmonov familiyalik. Shu kelib mani ish joyimga obyektivga berishingiz kerak ekan. Tumanni org komitetidan Suroj degan yigit so'rayapti dedi, telefonini ham berdi. Qo'lida ro'yxat bor ekan, ro'yxatni olib qarasam o'sha 92-93 yillarda siyosiy muxolifatda bo'lgan shu mana shu shaharchada yashaydigan yigitlarni familiyalari bor ekan. U aslida asosan familiya shu bir vaqtlar siyosiy muxolifatda bo'lgan yigitlar. Xuddi shunday holat 1992-93 yillarda ham mana shu demokratik muxolifatni ta'qib qilish boshlangan vaqtlarda mana shu shunaqa obyektivkaga o'xshagan ma'lumotlar yig'ish tadbiri bilan boshlangan edi. Mana shundan keyin qattiq ta'qib, ta'ziqlar boshlanib ketdi. Uni ichidan repressiyalar boshlanib ketdi. Kim bo'ldi mana bir oy kam 19 yil qamoqda o'tirib kelgan inson bunday holatdan tashvishlanmay iloji yo'q qildim. Bu ishimni to'g'ri deb o'ylayman o'zim.
Shu obyektivka kimga kerak? Nima uchun kerak deb o'ylaysiz? O'zi mana siz org komitet dedingiz, org komitet nima ish bilan shug'ullanadi, vazifasi nima uni?
Rayonda org komitet, men hech qachon ishim tushmagan bunaqa komitetga. Na chekkadan qilinadigan tashkiliy masalalar, ma'lumotlar yig'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullansa kerak.
Endi nima uchun kerak deb o'ylaysiz? Mana shu obyektivkalar keyinchalik nima sizga qarshi ishlatiladimi? Agar obyektivka yig'moqchi bo'lsa, ma'lumot yig'moqchi bo'lsa, aytaylik mahalla qo'mitasida yoki o'sha yerda juda ko'plab idoralar borki ma'lumot yig'adigan, qanchalik muhtoj o'sha obyektivkani o'zida.
Endi meni tashvishlantiradigani mana shunday noaniqlik, shunaqa guruh ma'lumotlar yig'ish, shunaqa jamoatchilik fikr uyg'otish tadbirlari o'tkazilganligi uchun mana shunaqa o'xshashlik tashvishlantirdi meni. Repressiya mashinasining tarkibida bo'lgan, faol ishtirok etgan shu repressiya o'sha kadr rejimida shu odamlar hozir ham bor. Ular hozir ham o'sha repressiyalarni qo'mshab qolgan bo'lishi mumkin. Shavkat Mirziyoyevni prezidentimizni sayi harakatlari bilan katta qiyinchiliklar bilan shu mashina to'xtatib turibdi. Lekin juda ko'p yirik figuralar hozir ham bor. Ayniqsa o'sha Toshkentdan uzoq provinsiyalarda va tumanlarda huquqbuzarliklar, inson huquqlarini toptalishlari va shunaqa intilishlar, o'zlarini cho'chitish shu odamlarni. Har holda ezgu niyat bilan bu narsa qilinmaydi, chunki ro'yxatda faqat o'sha eski siyosiy muxolifat, hattoki shunchalik nima deydi ruschada litchimer, bezbetlikki o'lib ketgan odamlar o'lganligini bilib turgan u to'g'risida ham ma'lumot yo'q.
Ro'yxat kattami?
Men masalan bizni mahallamizga tegishli 5 kishi bor ekan, har bitta shu bizni men yashaydigan Jinov massivida 31 kishini familiyasi bor ekan. O'zim aniqlaganligim bo'yicha
siz yashaydigan
31 kishini familiyasidan informatsiya, siz aytganingizda hamma ma'lumot biz to'g'rimiz yetarli, yurishtirishimiz ham hammasiga ma'lum. Nima ish bilan shug'ullanamiz, hammasi ularga ma'lum. Hamma kerakli odam istagan vaqtda oladi, lekin bu narsa aynan mana shunaqa tartibda qilinishi o'sha o'xshashlik borda, o'sha eski qatag'onlar boshlashdan oldingi holat bilan.
Siz o'zingiz gaplashib ko'rdingizmi, masalan, nima uchun kerak degan savolni berib ko'rdingizmi, ular nima deb tushuntirdi?
Men nima uchun kerak deb so'radim, o'sha Suroj degan yigitning familiyasini dedi. Men unga telefon qilmadim, chunki o'zidan kutdim telefon. Agar shu narsa haqiqatdan muhim, haqiqatdan tepadan so'ralgan tabiiy holat bo'lsa, yana telefon qilsa kerak deb o'yladim. Yo'q, mana kecha bugun telefon boshqa bezovta qilishmadi, agar ertangi kuni yana chiqib qolishmasa. Bu shunday bo'lishiga qaramasdan, bu jimlik ham balkim vaqtinchadir, balkim uyoq-buyoqdan so'rashgandir.
U qaysi idoraga qarashli org komitet?
Mirishkor tumanidagi qoshida ekan. U hech qanaqa
hokimiyatda.
Mirishkor tuman hokimiyatda. Mirishkor tuman hokimiyatdagi org atdel ekan.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'onistonning o'zbeklar hayot kechiradigan shaharlarida jinoyatchilik mezoni oshgan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Panshanbadan jumaga o'tar kechasi Afg'onistonning shimoliy Sarpul viloyati markazida mazkur viloyatning elektr energiyasi idorasi raisining uyiga bir guruh o'g'rilar bostirib kirgani borasida xabar qilindi. Mazkur o'g'rilardan bir nafari qatl etilgan, boshqa 4 nafari qo'lga olingan. Mahalliy xabarchilardan Otilo Nurining bizga ma'lum qilishicha, 5 kishilik bir guruh qurolli o'g'rilar Sarpul shahrida tunning yarmida ushbu viloyatning elektr energiyasi boshlig'i Jaloliddinning uyiga bostirib kirgan. Jaloliddin qo'riqchilari bilan o'g'rilar o'rtasida otishma yuz bergan. Xavfsizlik kuchlari voqea yerini qurshovga olgan. O'g'rilar bilan politsiyachilar o'rtasida sodir etilgan otishmalar jarayonida o'g'rilardan bir nafari halok etilgan, boshqa 4 nafari qo'lga olingan. Ushlab olingan o'g'rilardan 2 nafari tan jarohati olgan.
Soat 1:12 edi, o'g'rilar kelgan, uyga kirgan. Ularda ikkitasi zaxmi, bittasi ham tirik, bittasi ham o'lgan.
Mazkur o'g'rilar Sarpul viloyati aholisidan bo'lganini bildirgan Otilo, so'nggi choqlarda Sarpul viloyatida jinoyatchilik mezoni kun sayin oshib borayotganini bildirdi. Mazkur viloyat Milliy xavfsizlik idorasi yuz bergan voqeada o'g'rilardan bir nafari qatl etilib, boshqa 4 nafari qo'lga olinganini tasdiqladi. Yaqinda etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Shimoliy Faryob viloyatida qator geroin furushlar hamda bir guruh odam kontrabandachilari qo'lga olingani borasida xabar qilingan edi. Faryob viloyati politsiya boshqarmasi mulozimlari so'nggi haftalar ichida viloyat bo'ylab jinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha muayyan yutuqlarga erishilganini aytadilar. Ayrim kuzatuvchilar fikricha, mamlakatda davom etadigan jang-jadallar hamda ishsizlik kabi ijtimoiy muammolar sabab jamoada jinoyatchilik mezoni avj olgan. O'zbek kuzatuvchi Asadullo Nadim shimol viloyatlarida hayot kechiradigan etnik o'zbeklar jamoasida nobarqarorlik va ishsizlik masalalari hal etilmagunga qadar o'g'rilik, kontrabandachilik va uyushgan jinoyatchilik voqealari mezoni kamayishi mumkin emas deydi.
Katta darajada shu o'g'rilik ko'paladi, do'konlarni o'g'irlaydilar. Bir peshonaga beshvoqlik ham ko'rsatadi. Zamonki bir nizom siyosatiga beshvoqlik kiradi, tazarlik kiradi. Shu narsalar ko'payadi.
Suhbatdosh, Afg'oniston bo'ylab ayrim ko'rinishdagi jinoyatchilikning oldini olish uchun jamoada barqarorlik ta'minlanishi muhimligini aytadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.